forseti, við lifum á einkennilegum tímum. Tímum þar sem svo margt sem við tókum sem sjálfgefnir hluti er gjörugt lengur. Það krefst þess að við þorum að hugsa út fyrir rammann, leggja fram skapandi og frjóar lausnir. Mér finnist eðlilegt að hver fjármálastofnun myndi setja sér sín eigin markmið, viðmið og finna sína eigin leið til endurreisnar og með hvaða hætti hún getur lagt lóð á vogarskálarnar í allu samfélaginu. Það gerist ekki með miðstýringu. Hér er lagt upp með það markmið að takmarka pólitískt vald innan bankakerfisins sem er gott og gilt, en skrefið er ekki stigið til fulls. Þessi stað á fjármálaráðherra að velja fólk í stjórn sem svo ræður forstjóra stofnunarinnar. Nú hefur komið fram breytingatillaga að viðskiptanefnd háttvirt skuli segja álit sitt á valinu, en mér finnst það ekkert faglegra. Það þarf engar sérstaka snilligáfu til að sjá að það er hægðarleikur fyrir fjármálaráðherra að hafa bæði tögl og haldir í bankasýslunni. Ég myndi vilja að hér yrði faglega staðið að ráðningu þessa fólks ef við eigum á annað borð að koma þessari stofnun á fót. Frú forseti, á minnisblaði frá fjármálaráðuneytinu kemur fram að flest lönd innan OECD hafi smám saman fært forræði eignarhluta til eins ráðuneytis, þannig að umsýslan verði samræmt og mælir OECD með því fyrirkomulagi. Ríkisendurskoðun hefur einnig bent á að bankasýslunni sé ætlað að sinna verkefni sem fjármálaráðuneyti virðist að flestu fullfært að leysa af hendi og að það muni auka útgjöld ríkisins 70-80 miljónir króna árlega. Þegar fjármunir kemur sér örugglega vel víða, til dæmis hjá lögreglunni eða í heilbrigðiskerfinu. Mér langar líka að tala samkeppnissjóðanámið. Nú blasir við gerbreytt staða. Ef þið vill verða tveir af þremur bönkunum í eigu annarra en ríkisins, ef þið vill erlendra aðila. Ríki mun eftir sem áður eiga 10-12% í þeim bönkum. Ég get ekki séð hvernig hægt er að skapa heilbrigt samkeppnisumhverfi við þessar aðstæður ef bankasýslan á bæði að stýra ríkisbanka og fara með eignarhluti ríkisins í bönkum sem eru að mestu leyti í eigu annarra og í samkeppni við ríkisbankan. Nú er kerfi í hraðri þróun og við vitum ekki hvernig það mun á endanum líta út. Mér finnst óðsmannsæði að koma þessari bankasýslu upp núna þegar við vitum ekki hvernig kerfið mun verða. Þarf virkilega heila ríkisstofnun til að fara með eignarhlut í einum banka? Er ekki hreinlegra að fjármálaeftirlit og fjármálaráðuneyti fylgist með því sem þar fer fram í stað þess að setja upp leikrit þar sem fjármálaráðherra velur í öll hlutverk? En hvað eigum við að gera í staðinn? Ég er ekki vissum að við þurfum að gera neitt. Það fer hins vegar eftir því hvernig málin þróast. Endur fjármögnun hefur dregist og nú stefnum við á miðjan ágúst. Var ekki ráð að doka við og sjá hvort það sé raunveruleg þörf fyrir svo stofnun áður en við spandur öllum þessum peningum í að búa til bak sem kannski er óþarft.
Næst tekur til máls háttvirtur 7.